เรามาศึกษาธรรมะนะมาเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เราก็ต้องสาวลงไปให้เห็นเหตุของทุกข์มันคืออะไรเวลาจะละเนี่ยละที่เหตุเหตุดับเหตุของความทุกข์ดับความทุกข์ก็ดับงั้นเรียนก็เรียนลงไปที่เหตุละลงไปที่เหตุผลนั้นละไม่ได้ตัวทุกข์เป็นตัวผลเมื่อทำเหตุแล้วก็ต้องมีผลนี่เหตุมันมีหลายระดับอย่างตื้นๆเลยก็คือเรามีความอยากใจก็เกิดความดิ้นรนใจดิ้นรนใจก็ทุกข์ลึกลงไปอีกทำไมมันอยากมันอยากเพราะมันไม่รู้ความจริงของกายของใจมันไม่รู้ว่ากายนี่คือตัวทุกข์มันก็เลยเกิดความอยากให้กายมีความสุขเกิดความอยากให้กายไม่ทุกข์มันไม่รู้ความจริงของจิตว่าเป็นตัวทุกข์มันก็เลยเกิดความอยากให้จิตมีความสุขให้จิตไม่ทุกข์มีความอยากเกิดขึ้นก็เกิดการดิ้นรนของใจใจมันจะดิ้นความดิ้นรนของใจเกิดขึ้นความทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นนี่เป็นใจความย่อๆของธรรมะที่ชื่อปฏิจจสมุปบาทงั้นเวลาเราเรียนนะเราก็ต้องมาดูตัวทุกข์นั้นละไม่ได้ในปฏิจจสมุปบาทนะสิ่งที่เป็นตัวทุกข์ก็คือตัวรูปก็ตามอย่างขันห้าวิญญาณขันห้าเนี่ยอายตนะพวกนี้อยู่ในตัวทุกข์ทั้งนั้นชาติทุกข์ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวทุกข์มีตัวสมุทัยก็แค่อวิชชาตัณหาอุปาทานมีตัวที่เป็นกรรมอันนั้นเป็นกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานคือตัวกิเลสตัวกรรมก็คือตัวสังขารอวิชชาปัจจยาสังขาราก็ตัวภพนี่คือตัวกรรมที่เหลือเหมือนก็เป็นตัววิบากตัววิบากแก้ไม่ได้แก้ก็สัตว์ที่ตัวกิเลสตัดตัวกิเลสนะตัวกรรมก็ดับกรรมก็ดับวิบากเฟื่องผลของกรรมก็ค่อยๆดับไปนั่นตัวหัวโจกนะที่ทำให้เราทุกข์นี่ก็คือตัวกิเลสนั่นเองการภาวนาก็ภาวนาเพื่อลดละกิเลสไปถึงวันใดสิ้นกิเลสก็สิ้นการกระทำกรรมก็สิ้นวิบากสิ้นทุกข์งั้นศัตรูของเราไม่ใช่ใครอื่นไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่พรรคอื่นนะศัตรูของเราชาวพุทธก็คือกิเลสของเราเองงั้นการภาวนาเนี่ยถ้าตัดตรงเข้ามาเรียนรู้เข้ามาที่กิเลสของตัวเองได้นะก็ไปได้เร็วหน่อยกิเลสยังไม่ต้องไปเรียนถึงขั้นอวิชชาหรอกนะเอากิเลสธรรมดาธรรมดาเนี่ยรู้จักราคะไหมนะราคะคือใจมันโลภใจมันอยากอาการของราคะก็คือพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะดึงสิ่งต่างๆเข้าหาตัวเรานะอย่างคนเรามันรักกันใช่ไหมมันก็อยากกอดกันอยากรวบเข้ามาเรารักหมารักแมวไหมอยากจะหับอยากอุ้มอยากดึงเข้าหาตัวเราชอบมีความรักมีความโลภในเพชรนินจินดาอะไรก็อยากดึงเข้าหาตัวเองเก็บเข้ามาสะสมเข้ามาตัวราคะนี่เป็นตัวที่ทำให้เราดึงอารมณ์เข้ามาหาจิตดึงอารมณ์เข้ามาหาจิตหาใจตัวเอง ตรงข้ามกันก็คือโทสะเป็นกิเลสตระกูลที่ผลักอารมณ์ออกไปจากจิตให้ไกลที่สุดได้ยิ่งดีที่สุดอย่างเราเกลียดใครสักคนหนึ่งนะอยากให้มันไปอยู่ไกลๆเลยไปอยู่โลกอื่นได้มันตายไปได้ยิ่งดีเลยให้มันไกลๆกันเพราะโทสะเป็นกิเลสที่ผลักออกไปราคะเป็นกิเลสที่ดึงอารมณ์เข้ามาโทสะเป็นกิเลสที่ผลักอารมณ์ออกไปสิ่งที่อารมณ์เรียกว่าอารมณ์ก็คือสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดน่ะเรียกว่าอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นตัวอารมณ์อีกตัวหนึ่งตัวโมหะตัวนี้เป็นตัวหลงจับอารมณ์ได้ไม่มั่นคงหรือจับจดจับอันนี้แล้วปล่อยจับอันนี้แล้วปล่อยมั่วไปหมดเลยเป็นฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนไม่มั่นคงตัวโมหะไม่รู้ว่าจะจับดีหรือจะปล่อยดีเนี่ยไม่รู้ถ้าจับมาแล้วสักพักหนึ่งถึงจะดูออกอุ้ยตัวนี้อารมณ์ไม่ดีก็จะผลักออกตัวนี้อารมณ์ดีก็อยากเก็บเอาไว้กิเลสมันก็มีอยู่เท่านี้แหละไม่ดึงอารมณ์เข้ามาก็ผลักอารมณ์ออกไปไม่ก็ไม่รู้ว่าอารมณ์เป็นยังไงอารมณ์อะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดเรามาหัดภาวนาไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกยังไม่ต้องเรียนถึงโมหะหรอกเรียนราคะโทสะก่อนราคะโทสะไม่ใช่เรื่องยากพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีโทษมากแต่ละง่ายราคะเป็นกิเลสที่มีโทษน้อยแต่ละยากโมหะเป็นกิเลสที่มีโทษมากแล้วก็ละยากด้วยงั้นโมหะเนี่ยสุดๆเลยชนะโมหะได้คือสูงสุดเลยก็คือชนะอวิชชาได้จบกิจถึงตรงนั้นเองราคะท่านบอกว่ามีโทษน้อยโทสะถ้าว่ามีโทษมากโมหะมีโทษมากราคะมีโทษน้อยจริงแต่ละยากอย่างเวลาเราเพลินมีความสุขความสบายเนี่ยอยากละไหมเวลามีความสุขก็พอใจนะไม่ได้ไปทำชั่วทำร้ายอะไรใครนะแหมมันเพลินมีโทษไม่มากนะมีโทษยังไม่มากนะแต่ว่าละยากมันดูให้เห็นถูกเห็นโทษยากการที่จิตมันจะละความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มันต้องเห็นความจริงนะสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นโทษถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นโทษแล้วก็มันถึงจะยอมละถ้าไม่เห็นไม่ละครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปหาหลวงปู่เทศไปกราบหลวงปู่เทศนะเมื่อปี25ปลายปีไปกับน้องคนหนึ่งนะไปวัดก็ไปด้วยกันตลอดถ้าพูดภาษาพระบอกเป็นเพื่อนสหธรรมิกกันเป็นกัลยาณมิตรเขาเนี่ยอยากภาวนาให้ดีมากๆเลยนี่เขาก็เห็นกิเลสของเขาตัวหนึ่งคือราคะมันเกิดเรื่อยเลยราคะมันเกิดมันก็ธรรมดาใช่ไหมยังหนุ่มอยู่อายุ20ต้นๆเองก็ราคะมันเกิดได้เห็นไปถามหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับผมอยากละกามราคะแต่ใจมันยังอาลัยอาวรณ์อยู่หลวงปู่ท่านก็อุทานนะอ้าวอาลัยอาวรณ์มันก็ละไม่ได้สิอาลัยอาวรณ์อยู่ก็ละไม่ได้แล้วท่านก็ขยายความให้ต้องเห็นโทษถ้าเราเห็นโทษของกามก็จะละกามได้นี่อีกช่วงหนึ่งนะไปกราบหลวงปู่ดุลก็ไปเล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยหลวงปู่เทศบอกว่าต้องเห็นโทษถึงจะละได้หลวงปู่ดุลท่านก็พยักหน้าท่านมาเออเห็นโทษก็เห็นทุกข์นั่นแหละถ้าเห็นทุกข์นั่นแหละก็ละได้หลวงปู่ดุลท่านพูดตรงปริยัติมากกว่านะหลวงปู่เทศท่านพูดเอาง่ายๆนะไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีนะท่านถูกเป๊ะเลยนะแต่ภาษาเนี่ยที่ท่านบอกเห็นโทษก็คือเห็นความไม่ดีไม่งามของมัน ม่ได้เห็นทุกข์ของมันนะนี่เป็นตัวทุกข์อย่างเราจะละกามได้เราก็ต้องเห็นโทษของกามเห็นทุกข์ของกามนะเวลาราคะเกิดดูทุกข์ออกไหมเวลาราคะเกิดอยากเอางี้อยากได้อยากได้ตัวอย่างก็เป็นราคะที่มีกำลังแรงนะเวลาอยากถูกหวยนะทุกข์ไหมอยากเปียแชร์ให้ได้ทุกข์ไหมอยากไปซื้อของก็ลดราคามีจำนวนจำกัดอยากซื้อกลัวซื้อไม่ทันก็ทุกข์นะมีอยากทีไรก็ทุกข์ทุกทีละงั้นถ้าเราดูราคะยังไม่ออกว่ามันมีทุกข์มีโทษไงดูตัณหาไปก่อนตัณหาคือราคะที่มีกำลังแรงมีกำลังแรงอันนี้พอดูได้ไหมเวลาอยากแล้วทุกข์ใครเห็นตัวนี้บ้างว่าเวลาอยากแล้วก็ทุกข์อยากแล้วก็ทุกข์นะใช้ได้นะนั่นแหละเราทำกรรมฐานแล้วงั้นใจเรามีโลภะเกิดขึ้นมีสติรู้ทันนะอ๋อโลภละมันก็ดับไปด้วยสติเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่จนกระทั่งวันหนึ่งนะปัญญามันเกิดโอ้พ่อไปอยากอะไรเข้าไปยึดอะไรก็ทุกข์เพราะนั่นแหละเนี่ยปัญญามันเกิดนะมันละราคะตัวนี้ได้ราคะที่ละเอียดขึ้นไปนะค่อยๆละไปงั้นทีแรกยังไม่ละหรอกแค่รู้มีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้มีโมหะก็รู้หลวงพ่อพูดไปตามลำดับนะราคะโทสะโมหะแต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยโทสะมันดูง่ายกว่าเวลาโกรธขึ้นมามีความสุขไหมตัวนี้ดูง่ายใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเวลาโลภขึ้นมามีความทุกข์เนี่ยดูยากใช่ไหมดูยากกว่ากันนะเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยมีความทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาโกรธเนี่ยคนที่ได้รับผลจากความโกรธคนแรกนะก็คือไอ้คนที่โกรธนั่นแหละโกรธคนอื่นเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นแหละทุกวันนี้เราก็ดูอินเทอร์เน็ตกันใช่ไหมคนออกความเห็นอะไรเราก็ด่ากันใหญ่เลยต่างคนต่างก็โกรธไปโกรธมานะเฮ้ยทำไมต้องโกรธกันยึดในความเห็นที่แตกต่างกันมียึดในความเห็นนั้นก็เลยไปโกรธกันนะเวลาความโกรธเกิดขึ้นให้เราสังเกตไม่ต้องหาทางละนะรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นนี่ช็อตที่หนึ่งต่อไปสติปัญญาแก่กล้าขึ้นก็เห็นเองทุกคราวที่ความโกรธเกิดขึ้นใจไม่มีความสุขนะดูไปเรื่อยๆนะแล้วจะรู้เลยว่าความโกรธไม่ใช่ของดีทันทีที่เกิดนะเกิดปุ๊บเนี่ยใจไม่มีความสุขแล้วเพราะว่าโทสะเนี่ยมันมีเวทนาจิตที่มีโทสะเนี่ยมีเวทนาได้อย่างเดียวนะคือโทมนัสคือความทุกข์ทางใจงั้นเราจะเห็นทุกข์เห็นโทษของตัวโกรธเนี่ยได้ง่ายท่านถึงสอนบอกว่าโทสะมีโทษมากยังโกรธขึ้นมาจะไปไล่ฆ่าคนตั้งหมื่นคนพันคนแสนคนอะไรก็ทำได้อย่างฮิตเลอร์เกลียดอยู่นั่งฆ่าอยู่ไปตั้งหลายล้านมันมีโทสะนะเกลียดโทสะมีโทษมากแต่ละไม่ยากละง่ายนะในกิเลสทั้งหมดนะโทสะละง่ายที่สุดเพราะอะไรเพราะทันทีที่โทสะเกิดนะความทุกข์มันเกิดแล้วเราอยากทุกข์ไหมเราไม่ได้อยากทุกข์งั้นต่อไปนี้นะเวลาโทสะเกิดนะอย่าโมดูคนที่ทำให้เราโกรธอย่าดูสิ่งที่ทำให้เราโกรธให้เข้ามารู้ที่จิตที่ใจของเราเลยเวลาโทสะเกิดขึ้นเนี่ยจิตใจมันมีสุขหรือมันมีทุกข์ดูมเข้าไปตรงนี้เลยไม่จะเห็นทุกข์นะแล้วมันจะรู้สึกว่าโทสะไม่ใช่ของดีเลยเมื่อก่อนนี้เราภูมิใจบางคนภูมิใจนะโกรธเก่งๆภูมิใจใครเคยเป็นไหมโกรธมากๆแล้วภูมิใจนะกูเก่งไหมโกรธเองตัวใหญ่เลยนะเหมือนแมวอ่ะเคยเห็นแมวไหมแมวเวลาโกรธมันตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมผ่องผ่องจริงๆไม่ได้ตัว มันหลอกเราทำคนใหญ่ๆทำคนพองๆโทสะเกิดเอาเรื่องละเนี่ยดูลงไปเลยนะมันมีแต่ทุกข์มันไม่ได้มีของดีของวิเศษอะไรหรอกนี่พอเราเห็นซ้ำๆๆไปเรื่อยนะเราก็จะเห็นว่าโทสะเกิดแล้วใจก็ทุกข์นะจะโกรธไปหาสวรรค์วิมานอะไรโกรธทีไรก็ทุกข์ทุกทีเลยนะไม่ทันจะไปเห็นทุกข์เห็นโทษอย่างอื่นเลยนะคนอื่นนะเราโกรธเนี่ยเขายังไม่เป็นไรนะเราคือคนแรกที่ทุกข์ดูอย่างนี้นะทุกคนรักตัวเองเพราะงั้นไม่อยากทุกข์หรอกไม่อยากทุกข์ก็ต้องรู้จักถนอมใจของตัวเองเราไม่รู้จักถนอมใจของเรานั่นก็ปล่อยให้ใจเราตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสผู้ยี่ผู้ยำเอาเจ็บปวดยับเยินตลอดชีวิตซ้ำแล้วซ้ำอีกเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆนะก็ทุกข์ไปเรื่อยๆงั้นสังเกตจิตใจของตัวเองไปนะโทสะเกิดขึ้นมาก็รู้ถ้าเราโทสะเยอะๆเราก็ดูโทสะเป็นหลักบางคนไม่ค่อยโกรธถ้าโลภะเกิดขึ้นมาโลภเกิดขึ้นมาอยากเกิดขึ้นมาก็รู้เอามันไม่โกรธนะมันทำบุญมาดีกระทบแต่อารมณ์ที่ถูกอกถูกใจไม่กระทบของไม่พอใจเลยพอกระทบแต่อารมณ์ที่พอใจโทสะก็ไม่เกิดไม่ใช่ไม่มีโทสะนะแต่โทสะยังไม่มีช่องที่จะเกิดอย่างคนบางคนทำบาปมาเยอะนะกระทบแต่อารมณ์ที่ไม่ถูกใจตลอดเวลาเลยขนาดจะกินข้าวนะคนอื่นเขาว่าเจ้านี้อร่อยนะเราไปกินมันก็ไม่อร่อยนะความรู้สึกของเรามันก็ไม่ดีตลอดไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นไม่สมควรกับเราไอ้นี่ไม่สมควรกับเราสัมผัสแต่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจตลอดเวลาอันนั้นไม่ต้องโทษคนอื่นเลยนะกรรมอกุศลกรรมให้ผลมาได้กระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจคนทำบุญมาดีมันกระทบแต่อารมณ์ดีๆนะเวลาใครก็ด่าไม่ได้ยินนะเวลาคนด่าไม่ได้ยินนะเวลาเสียงอะไรเพราะๆเสียงลมพัดใบไม้ไหวเนี่ยเสียงเบานิดเดียวเสียงนกร้องแว่วๆอยู่ไกลๆได้ยินฮะเวลาคนเขาด่าลงเล้งลงเล้งไม่ได้ยินนะไม่มีอกุศลบางคนนะก็มีกุศลนะไม่ได้กลิ่นเหม็นมีนะไม่ใช่ไม่มีใครเคยเป็นไหมกลิ่นที่คนเขาว่าเหม็นนะเราไม่รู้เลยได้แต่กลิ่นหอมๆในวัดเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งต้นไม้บางต้นเนี่ยกลิ่นเหมือนอึเลยนะดอกจำปาเทศมีกลอนชมนะจำปาเทศวิเศษกลิ่นมันวิเศษยังไงก็รู้ได้กลิ่นนะมันเหม็นๆนะเหม็นเหมือนส้มแตกอะมีคนหนึ่งสร้างกุฏิอยู่ติดกับต้นจำปาเทศไม่เคยได้กลิ่นต้นนี้เลยแต่ดอกไม้อื่นหอมๆอะไรเนี่ยนะได้กลิ่นหมดเลยดอกไม้เหม็นเนี่ยไม่ได้กลิ่นถามว่าจมูกพิการไหมก็ไม่ได้พิการกลิ่นอื่นนะได้กลิ่นหมดอะไม่ได้กลิ่นเฉพาะกลิ่นเหม็นนี่มันก็อยู่ที่บุญให้ผลมาไม่มีอกุศลให้ผลที่จะต้องได้กลิ่นที่ไม่ถูกใจเราเลือกได้ไหมบุญกรรมตัวไหนจะให้ผลดีหรือชั่วเราแต่ละคนก็สะสมทั้งดีทั้งชั่วมานั่นแหละเนี่ยบางทีอกุศลให้ผลมาเราก็กระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกอกถูกใจเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยนะอกหักรักคุดอะไรเนี่ยอกุศลให้ผลมาก็พลัดพรากจากสิ่งที่รักอะไรเงี้ยกุศลให้ผลมาเจออารมณ์ที่ชอบอกชอบใจสัมผัสแล้วมีความสุขนี่ตรงที่มันมีความสุขเนี่ยมันละยากนะมันละยากที่สุดเลยเพราะมันไม่เห็นโทษเราสบายใจเห็นไหมว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษเวลาสบายใจไม่เห็นหรอกเห็นยากนะเพราะฉะนั้นคนไหนมีโทสะไม่ต้องเสียใจนะนิสัยขี้โมโหไม่ต้องเสียใจควรจะดีใจนะถึงจะทำกรรมชั่วมาเยอะนะแต่ว่ามันภาวนาง่ายนะภาวนาง่ายเห็นโทษง่ายเห็นทุกข์ง่ายงั้นเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะใจเรามีโทสะเกิดขึ้นเรารู้โ ทสะเกิดขึ้นแล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจเรารู้มีราคะเกิดขึ้นเรารู้นะราคะเกิดขึ้นนะมีความสุขหรือมีอุเบกขาในใจเกิดขึ้นตัวนี้ดูให้เห็นทุกข์ยากนะเราต้องฝึกสติจนแก่กล้ากว่านั้นถึงจะเห็นฝึกยังไงฝึกแล้วเห็นยังไงนะยังพอราคะเกิดขึ้นนะจิตใจมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยถ้าใจเรามีสมาธิมากพอมันจะเห็นว่าความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจนะมันจะเห็นอย่างนี้นะความสุขเป็นภาระความสุขเป็นของแปลกปลอมนะเข้ามาเนี่ยเติมน้ำหนักให้จิตนะเติมน้ำหนักให้จิตใจใครเคยเห็นตรงนี้บ้างไหมยกมือให้หลวงพ่อดูซิว่าเวลามีความสุขขึ้นมาเนี่ยมันเป็นภาระในใจความสุขก็เป็นภาระนะเนี่ยเห็นอย่างนี้ได้นายยกมือหน่อยสิยกมืออย่างเข้มแข็งหน่อยว่ามีอยู่หลายคนนะแต่ดูยากกว่าโทสะใช่ไหมใครเห็นว่าเวลาได้รับอารมณ์ที่ไม่พอใจโทสะขึ้นแล้วใจไม่สบายใครเห็นตรงนี้บ้างยกมือสิเห็นไหมมันตามสติติเลยนะเพราะโทสะเนี่ยมันล้างง่ายที่มันล้างง่ายเพราะมันดูง่ายว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษราคะเนี่ยเกิดขึ้นจิตมีความสุขนะหรือจิตเป็นอุเบกขาเนี่ยจะดูความสุขดูอุเบกขาว่ามันมีทุกข์มีโทษเนี่ยดูยากนะต้องสติสมาธิแข็งแรงจริงๆถ้าสมาธิเราแข็งแรงเนี่ยเราจะเห็นนะราคะแทรกเข้ามานะแล้วความสุขก็แทรกตามเข้ามาเนี่ยมาด้วยกันเลยแล้วใจเราเพลินตรงที่ใจเราเพลินเนี่ยเราจะเห็นว่าภาระทางใจได้เกิดขึ้นแล้วถ้าเห็นอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าโอ้ราคะเกิดมันก็มีทุกข์นะไม่ใช่ของดีแต่ดูยากดูยากไหมยากกว่าโทสะพุทธเจ้าถึงสอนเนี่ยโทสะถึงจะมีโทษมากนะแต่ละง่ายราคะถึงจะมีโทษน้อยแต่ละยากระยะพอมันเห็นทุกเห็นโทษยากนะที่หลวงปู่เทศท่านบอกต้องเห็นโทษหลวงปู่ดูลท่านบอกต้องเห็นทุกข์นะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษนะก็ไม่ละทุกข์ตัวนี้ไม่ใช่ทุกข์แบบที่เรารู้จักนะปวดแข้งปวดขาเป็นทุกข์อะไรเงี้ยอันนั้นมันธรรมดาทุกข์ตัวนี้เป็นทุกข์ของจิตนะที่มันฉลาดจริงๆนะถึงจะเห็นเราเห็นว่ามันมีภาระเกิดขึ้นอย่างขันห้าเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ได้เจ็บปวดเลยไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้ไม่ได้หิวไม่ได้หนาวไม่ได้ร้อนไม่ได้กระหายไม่ได้ปวดอือปวดฉี่ร่างกายเราเนี่ยสบายๆอย่างเงี้ยแต่เราเห็นว่ามันมีภาระร่างกายเป็นภาระไหมใครไม่เห็นว่าร่างกายมีภาระยกมือซิมีไหมเอางี้ใครเห็นว่าร่างกายมีภาระยกมือซิเออก็ยังชั่วหน่อยนะถ้าเห็นร่างกายมีภาระอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนมีภาระไหมตั้งแต่ตื่นนอนถ้านอนนานๆมาเมื่อยไหมนอนยังเมื่อยเลยเห็นไหมร่างกายนี้มันมีแต่ทุกข์แต่โทษนะนอนนานๆก็เมื่อยตื่นขึ้นมาทำไงก่อนบิดนะเสร็จแล้วต้องทำอะไรอีกนะต้องไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยไปอาบน้ำแปรงฟันขับถ่ายนี่ภาระทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วก็ต้องมาแต่งตัวนะแต่งเนื้อแต่งตัวทาหน้าทาปากทาแป้งหวีผมอย่างเงี้ยแต่งตัวเสร็จนะหาเสื้อหาผ้าอะไรมาใส่เสื้อผ้าก็ต้องหาเงินไปซื้อมาแล้วก็ต้องมาซักมารีดอย่างเงี้ยใช้แล้วก็ต้องซักต้องรีดอีกนะภาระทั้งนั้นเลยที่เนื่องด้วยร่างกายกินข้าวก็เป็นภาระอีกตั้งแต่หาเงินไปซื้อข้าวมากินเดินไปซื้อข้าวมากินนั่งกินข้าวใครเคยรู้สึกว่าการกินข้าวเป็นภาระบ้างยกมือซิมีไหมโอ้ดีนะแต่เต็มใจรับไหม ไม่กินไม่อยู่ไม่ไหวเนี่ยมันเป็นภาระทุกอย่างเลยนะจะออกจากบ้านนั่งรถไปขับรถไปอะไรเป็นภาระไหมทำไมเราต้องขับรถไปมันมีร่างกายถ้ามันมีแต่จิตมันไม่ต้องขับรถไปกำหนดทีเดียวก็ไปถึงแล้ว นี่มันมีร่างกายก็เลยมีภาระขึ้นมาเห็นไหมร่างกายมีภาระเยอะแยะเลยนะสารพัดเลยเจ็บป่วยขึ้นมาก็เป็นภาระเป็นภาระตัวคนเดียวไม่พอก็เป็นภาระให้คนอื่นด้วยเราตั้งแต่เกิดมานะเราก็เป็นภาระของคนอื่นมาตั้งแต่แรกแล้วเป็นภาระให้พ่อแม่เลี้ยงเราอะไรเงี้ยนี่พอพ่อแม่แก่พ่อแม่กลับมาเป็นภาระเราถ้าเราไม่ยอมรับความจริงตรงนี้นะมันก็อกตัญญูมันก็เหมือนหมาเหมือนแมวงั้นไปไม่ใช่มนุษย์แล้วมนุษย์ถ้าไม่มีความกตัญญูกตเวทีไม่เชิงเป็นมนุษย์หรอกเพราะหมามันก็ทําได้หมาแมวอะไรเงี้ยโตขึ้นมานะแย่งแม่มันกินข้าวได้แม่มันจะมากินข้าวมันตบหน้ามันซะอีกนะแย่งไล่ไปบางตัวมันก็ไล่พ่อไล่แม่มันไปนะหมาไม่เท่าไหร่นะหมาเป็นสัตว์รวมฝูงแต่แมวเนี่ยมันสัตว์ค่อนข้างโดดเดี่ยวมันไล่นกเนี่ยนะนกมันเลี้ยงลูกนกนี่เหมือนฝรั่งเลี้ยงลูกพอลูกช่วยตัวเองได้มันไล่เลยให้ลูกไปที่อื่นแล้วชาตินี้ไม่รู้จักกันอีกแล้วเพราะงั้นถ้าใครไม่รู้จักพ่อจักแม่นะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเดรัจฉานก็ทำได้ไม่ได้น่าภูมิใจตรงไหนเลยคนที่อกตัญญูอะไรพวกนี้นี่มนุษย์มันสูงกว่านั้นมันมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยถูกเซตขึ้นมาเพื่อว่าทุกคนจะอยู่ได้ทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันตอนเด็กๆพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เลี้ยงอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยทำไมหลวงพ่อไม่อยากบอกว่ามีความรักให้คนจำนวนมากเมตตาคนจำนวนมากตั้งแต่เด็กเนี่ยหลวงพ่อได้รับความรักมหาศาลเลยหลวงพ่อมีพ่อสองคนแม่สองคนไม่ใช่มีชู้กันนะ มีพ่อแม่อยู่พ่อแม่ก็รักเรานะแต่ว่าตายายไม่มีลูกของตัวเองก็รักหลวงพ่อเป็นลูกด้วยเลี้ยงหลวงพ่อหลวงพ่อเลยมีพ่อสองคนแม่สองคนนะได้รับความรักมากมายนะมันเต็มมันอิ่มอะคนที่มันเต็มมันอิ่มมันให้คนอื่นได้คนที่มันขาดเนี่ยมันอยากได้นะแต่ตัวเองไม่รู้จักเต็มแล้วพอได้อะไรมาเนี่ยไม่รู้จักให้เพราะตัวเองมันขาดตลอดชีวิตงั้นมีลูกเนี่ยนะกลับบ้านไปเนี่ยหมายถึงลูกที่เล็กๆหน่อยนะกลับบ้านเนี่ยกอดลูกให้เยอะไว้กอดลูกบ่อยๆหน่อยอย่าให้เด็กมันขาดเด็กมันขาดโตขึ้นมามันก็เลยมาประกาศทฤษฎีนะพ่อแม่ผสมพันธุ์กันเพราะว่ามีราคะมีตัณหาผสมพันธุ์กันเองมันไม่ได้ลงชื่อมาเกิดซะหน่อยเนี่ยเพราะมันโง่มันไม่รู้ว่ากรรมของตัวเองจัดสรรให้มาเกิดไม่คิดว่ามันไม่ได้สมัครใจเกิดพ่อแม่มาทำให้มันเกิดเงินไม่ได้มีบุญคุณมาทำให้มันเกิดแล้วต้องเลี้ยงมันนะเป็นหน้าที่ต้องเลี้ยงบางคนมันด่าพ่อด่าแม่มันนะว่าทำไมตอนหนุ่มสาวไม่รู้จักเก็บเงินนะเอาไว้เลี้ยงตัวเองตอนแก่ใช่ไหมคิดว่าลูกจะต้องเลี้ยงนี่เห็นเจ็ดตัวนะถ้าหลวงพ่อเป็นพ่อเป็นแม่จะตอบนะว่าหลวงพ่อมันโง่นะตอนหนุ่มสาวนะหลวงพ่อหาเงินได้ก็ส่งควายเรียนหนังสือนะไม่มีเวลาเก็บเงินให้ตัวเองอะไรเงี้ยสังคมมันจะอยู่ไม่ได้มันขาดไปหมดเลยมันขาดมาจากใจของเราลึกๆเนี่ยเมื่อเราพยายามฝึกนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันตัวที่ทำให้ใจเราขาดนั่นคือตัวหิวนั่นเองมันไม่เต็มมันอยากได้เยอะๆแต่มันได้ไม่เต็มมันก็ขาดตลอดชีวิตเราภาวนาไปเรื่อยๆนะค่อยๆเห็นไปมีกิเลสทีไรก็มีทุกข์มีกิเลสทีไรก็เห็นโทษมีกิเลสขึ้นมาก็เกิดภาระทางใจเพราะมีกิเลสก็เกิดการกระทำกรรมกรรมนั่นแหละคือภาระของจิตนะการกระทำกรรมเช่นนะอยากถูกหวยใจดิ้นรนไหมก็ต้องดิ้นรนตั้งแต่เบอร์อะไรจะถูกนะหาเบอร์ที่ควรจะถูกถามเจ้าพ่อโน้นเจ้าแม่นี้ขูดต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้นะไปหาเบอร์มาหาเบอร์เสร็จแล้วจะไปซื้อนะเอาซื้อไม่ทันอีกอย่างนี้ก็ทุกข์หนักนะอุตส่าห์หาแล้วจะทุกข์ที่สุดตรงที่เบอร์นั้นออก แต่ซื้อไม่ทันนะถ้าซื้อทันก็นั่งลุ้นไปเมื่อไหร่หวยจะออกวันหวยออกสังเกตไหมบ้านเมืองจะเงียบนะกลางวันเนี่ยจะเงียบหมดเลยนะตอนที่หวยออกนะทุกคนอยู่ในความสงบจิตมีเอกคตาจดจ่อนะรอฟังหวยจะออกเบอร์อะไรตอนที่ลุ้นเนี่ยใจดิ้นรนไหมดิ้นรนพอหวยออกแล้วยิ่งดิ้นหนักกว่าเก่าอีกใช่ไหมนึกถึงเย็นนี้จะกินอะไรมาม่าหมดหรือยังงั้นก่อนจะซื้อหวยอ่ะนะซื้อของกินมาตุนไว้ก่อนนะแล้วเหลือเราค่อยซื้อหวยนะงั้นไปซื้อหวยตลอดนะโอ้ไม่มีจะกินลำบากไปดูให้ดีกิเลสเกิดทีไรจิตก็ดิ้นรนทุกทีนะราคะเกิดจิตก็อยากได้ดิ้นรนอยากได้นะอยากรักษาไว้โทสะเกิดนะจิตอยากผลักออกไปนะส่วนโมหะยังดูยากนะใจมันหลงอะไรเงี้ยดูยากหน่อยเรียนราคะโทสะให้แตกฌานซะก่อนนะเรียนของง่ายก่อนแล้วของยากเดี๋ยวค่อยตามมาดูลงไปมีราคะเกิดก็มีทุกข์มีภาระมีโทสะเกิดก็มีทุกข์มีภาระของใจเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราจะเหมือนอย่างที่หลวงปู่เทศท่านบอกว่ามันละได้เพราะมันเห็นโทษมันอย่างหลวงปู่ดูลย์บอกมันละได้เพราะมันเห็นทุกข์นะอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็สอนขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระนะบุคคลแบกภาระไว้ก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์นะวางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยภาระอันใหม่ขึ้นมาอีกก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะพยายามฝึกนะฝึกตัวเองให้ดีๆไม่ใช่เพื่อคนอื่นหรอกขั้นแรกสิ่งที่คนแรกที่ได้ประโยชน์คือตัวเราเองแล้วตัวเราเองดีแล้วฝึกดีแล้วนะใจมันก็จะร่มเย็นเป็นสุขนะมันจะเกิดความเมตตากรุณาก็อยากช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปใจมันเต็มสักอย่างนึงนี่คืออยากให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยถ้าใจมันยังขาดอยู่นะมันอยากมีความสุขคนเดียวอยากให้คนอื่นทุกข์ไปก็ช่างมันเนี่ยใจมันจะเปลี่ยนไปนะค่อยๆฝึก
หมายเลขหนึ่งค่ะใช้กรรมฐานตามดูลมหายใจค่ะหายใจยาวไปถึงท้องพอตื้นขึ้นลมกระทบอยู่แถวจมูกจะเกิดแสงขึ้นตรงหน้าค่ะส่วนใหญ่สว่างแช่บางทีเคลื่อนที่จิตจะไปดูแสงคลอเคลียไปเรื่อยๆจนบางทีก็มีความสุขขึ้นมาค่ะแช่อยู่สักพักเหมือนจะหายไปเกิดความสุขเบาๆขึ้นอีกตัวหนึ่งตรงนี้เห็นความคิดเกิดดับและมีตรงที่ไม่เกิดไม่ดับค่ะบางทีไปแช่อยู่ตรงนั้นทำแบบนี้ทุกวันต้องทำยังไงต่อขอหลวงพ่อเมตตาขัดเกลาด้วยค่ะ
ทำอย่างนี้แหละทำอย่างที่ทำนี่แหละแต่ตอนจิตเข้าไปแช่รู้ทันมันไวๆหน่อยตอนรีบไปแช่มันก็เป็นราคะนะมันจมอยู่ในราคะที่หลวงพ่อสอนตะเกียบมันล้ายากนะเราไม่เห็นว่ามันเป็นโทษมันเป็นทุกข์นี่ถ้าจิตมันจมลงไปสังเกตสิมันเป็นภาระนะนะเวลาจิตมันแช่ลงไปมันเป็นภาระสังเกตตัวเนี้ยพอมันมีกำลังมันก็เลิกแช่ไปเองแหละดีภาวนาใช้ได้ถูกแล้วล่ะเวลาหายใจทีแรกหายใจยาวใช่ไหมแล้วค่อยๆตื้นๆแล้วก็กลายเป็นแสงพอเป็นแสงนะตัวเนี้ยถ้าจิตไหลไปในแสงนะก็จะไปเที่ยวรอบโลกได้เลยนะดูนรกดูสวรรค์อะไรก็ได้นะหรือเป็นแสงแล้วก็มีความสุขอิ่มอยู่ตรงนั้นนะมีปีติมีความสุขขึ้นมาก็ได้นะพอเห็นแล้วต่อไปปีติสุขก็ดับไปนี่มันเป็นอุเบกขานะจิตก็เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็มีปีติเดี๋ยวก็ไม่มีปีติเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ไม่มีความสุขเดี๋ยวเป็นอุเบกขาเดี๋ยวก็ไม่เป็นอุเบกขาก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมีแต่ของไม่เที่ยงดูออกไหมเข้าไปตรงนี้ก็มีแต่ของไม่เที่ยงเนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะเวลามันแช่ก็รู้เอาก็แล้วกันมันเป็นภาระ
เลข41ค่ะในการปฏิบัติเราต้องฝืนกิเลส เช่นกินอาหารก็ไม่ปรุงเมื่อไม่ตามใจกิเลสหรือให้กินตามปกติแต่ใช้สติรู
้หืมถามกระทั่งเรื่องกินละเอียดละออเหลือเกิน มันแล้วแต่คนนะอันนี้แล้วแต่ความถนัดของเราอย่างพระเนี่ยที่ฉันข้าวนะก็ข้าวอาหารทุกอย่างปนกันหมดเลยมีแต่รสแต่ไม่รู้ว่ารสอะไรเลยอย่างนั้นก็ได้หรือบางท่านก็ใช้กินไปตามลำดับกินไปเรื่อยๆใจชอบก็รู้ใจไม่ชอบก็รู้อะไรก็แล้วแต่ความต้องการของเราการที่จะไปห้ามมันไปทรมานมันตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้ลดละกิเลสอะไรหรอกมันจะรู้สึกว่ากูเก่งกูแน่ซะด้วยซ้ำไปแต่นานๆทำทีก็ดีไม่ตามใจกิเลสนะแต่ไม่ใช่ไม่ตามใจกิเลสจนเครียดนะดังนั้นไม่ตามใจกิเลสนั้นด้วยอำนาจของตัณหาอยู่ดีแล้วอยากดีก็เลยแกล้งนะอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสบายก็ทำให้มันลำบากอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ากิเลสเราแรงอย่างกามมันแรงเงี้ยก็ทรมานมันเป็นครั้งเป็นคราวอันนั้นทำได้แต่เวลาใช้ชีวิตปกติกิเลสไม่ได้รุนแรงอะไรเนี่ยปล่อยให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วมีสติตามรู้ไปสบายกว่าถ้าเครียดตลอดเวลาไอ้นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ภาวนาแล้วไม่มีความสุขสมาธิจริงๆจะไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่มีนี่มันสืบเนื่องกันไปได้คำตอบไหมในคราวที่จำเป็นเราก็ทำเข้มงวดอย่างนั้นได้ในเวลาปกติเราก็ไม่ไปเข้มงวดกับตัวเองจนเครียดเกินไปอย่างครูบาอาจารย์นะบางองค์ท่านก็อดนอนผ่อนอาหารบางองค์อดนอนอย่างเดียวอาหารฉันปกติบางคนนอนปกติในฉันอาหารลดลงหรือไม่ฉันอาหารอย่างท่านไม่ฉันอาหารท่านก็ไม่ได้ว่าอดอาหารตลอดปีก็อดเป็นช่วงๆไม่นอนก็ไม่นอนเท่าที่ร่างกายมันทนได้แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกอยากให้หลวงพ่อตอบว่าแค่ไหนถูกแค่ไหนผิดนะตอบไม่ได้ต้องไปดูตัวเองแต่การทรมานใจตัวเองตลอดเวลานั้นไม่ได้ผลดีเท่าไหร่หรอก
หมายเลข44ค่ะกำลังและอินทรีย์ดูจะยังไม่เข้มแข็งพอมานะอัตตายังเยอะอยู่เหมือนจะเข้าใจหลักแต่พอลงมือปฏิบัติก็ยังจะเพ่งอยู่กราบขอคำแนะนำครับ
ฝึกมาถูกแล้วนะมีแต่ทำต่อไปอีกทำไปเรื่อยๆสังเกตสิ่งที่บกพร่องไปเรื่อยๆไม่ได้มุ่งเอาดีนะจิตเปลี่ยนไปเยอะแล้วล่ะรู้สึกไหมมันเบามันโล่งมันสบายขึ้นเป็นธรรมดามากขึ้นเมื่อก่อนนี้ไม่เคยธรรมดาเลยรู้สึกไหมนั่นแหละพัฒนาขึ้นแล้วล่ะธรรมดามากขึ้นแล้วล่ะดีจะทำอีก
หมายเลข53ค่ะส่งการบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อกุมภา61หลวงพ่อบอกให้อดทนก็ปฏิบัติภาวนาโดยทำรูปแบบสวดมนต์เดินจงกรมวันละประมาณ30นาทีอย่างต่อเนื่องไม่แน่ใจว่าทำถูกต้องหรือยังขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะและขอการบ้านเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปขอถวายการปฏิบัติแด่พระพุทธเจ้าและหลวงพ่อค่ะ
อนุโมทนาทำแล้วมันดีขึ้นแล้วล่ะนะดีขึ้นแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆดูไปสบายๆไปเรื่อยๆมันมีเพ่งเป็นระยะระยะอันนั้นก็เรื่องปกติเพ่งก็รู้ว่าเพ่งทำไมต้องเพ่งเพราะอยากดีอยากรู้ชัดอยากรู้ตลอดเวลาเพ่งก็เพราะอยากนี่พอรู้ทันแล้วการเพ่งมันก็คลายตอนนี้มันคลายออกดูออกไหมใจมันคลายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะมันสบายกว่าเก่าเยอะเลยงั้นเราภาวนาอย่างที่ทำอยู่เนี้ยถูกแล้วละแล้วจิตไปยึดไปถือไปติดไปข้องอะไรก็มีสติรู้ทันเอานะดีไปฝึกอีก ทำทุกวันนะสมาธิมันจะเพิ่มของหนูสมาธิมันเพิ่มขึ้นรู้สึกไหมนะทำให้ได้ทุกวันทุกวันดีแล้วนะแล้วมีเวลามีโอกาสแล้วมันจะเพิ่มเองอ่ะเพราะว่าปฏิบัติแล้วมีความสุขไม่ใช่แค่ครึ่งชั่วโมงตลอดชีวิตหรอกนะมันจะเพิ่มเองแหละเพราะมันทำแล้วมีความสุขดีแล้วล่ะที่ฝึกแต่จิตยังไม่ตั้งมั่นตัวนี้ดูออกไหมจิตสายไปสายมาอะไรเงี้ยอยู่กับกรรมฐานของเราไปแล้วจิตสายไปสายมาก็รู้บางทีก็สายไปดูอะไรดีว่าอะไรเงี้ยนะรู้ทันมันทำกรรมฐานไปจิตมันสายไปสายมาก็รู้ทันจิตมันอยากสงบก็รู้ทันจิตมันอยากรู้ตลอดเวลาก็รู้ทันฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีขึ้นเยอะแล้ว
เลข64ค่ะพอจิตเคลื่อนแล้วตามไปรู้ตามไปดูอยู่เนืองๆเห็นกายกำลังทำอะไรใจกำลังคิดอะไรรู้สึกอย่างไรแต่เหมือนการตามไปดูนี้ขัดจังหวะการทำงานโดยปกติของตัวเองที่ทำสิ่งต่างๆไปโดยอัตโนมัติเช่นเคยทำงานเป็นสเต็ป1 2 3 4 5พอตามไปดูในสเต็ป3ก็ลืมทำสเต็ป4 ตอนแรกๆเป็นบ่อยแต่ตอนนี้ดีขึ้นเพราะใช้จิตไปเตือนตัวเองให้ไม่ลืม4หรือ5อยากรู้ว่ามาถูกทางหรือทำถูกต้องหรือยังคะ
แต่เมื่อกี้มันก็เหนื่อยนะการที่เคยเตือนตัวเองไปเรื่อยๆก็เหนื่อยพยายามอย่างนี้สิเวลาทำงานที่ต้องใช้ความคิดนะไม่ต้องปฏิบัติตั้งอกตั้งใจสติสมาธิปัญญาอยู่กับงานนะเวลาทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะรู้สึกกายรู้สึกใจมันไปแต่ถ้าเราทำงานที่ต้องคิดมีขั้นตอนเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วไปรู้นะความจำได้หมายรู้อะไรมันดับหมดนะความคิดมันดับนะมันทำงานไม่ได้จริงนะคุณภาพงานมันจะตกงั้นพยายามแยกอะตอนนี้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะนะก็ตั้งใจทำงานไปหรือไม่ก็มีตัวช่วยนะมีกระดาษไว้สักแผ่นหนึ่งโน้ตไว้อะขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้นะไม่ต้องใช้กำลังใจไปช่วยจำมันเหนื่อยนะภาวนามันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นหรอกไม่ได้ยุ่งยากว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะทำให้เครียดภาวนาก็แค่รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันไปแต่ทุกวันทำในรูปแบบจิตจะได้มีกำลังทำไมต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้มันเหนื่อย
หมายเลข65ค่ะขอเรียนสอบถามหลวงพ่อตอนนี้หนูภาวนาในรูปแบบทุกวันพยายามให้ได้อย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงหนูมีสิ่งใดต้องปรับพัฒนาต่อไปคะ
ทำรูปแบบนะก็ทำด้วยความมีสตินะไม่ทำแล้วก็บังคับตัวเองตลอดเวลาอะไรงั้นไม่ดีทำแล้วสบายสบายไปแต่ทำในรูปแบบแล้วใจมันหนีไปมันหลงไปมันเผลอไปก็รู้เอานะของหนูมันยังหลงเก่งนะยังภาวนาอยู่ยังมันหลงไปคิดอะไรเงี้ยมันยังหลงเก่งอยู่งั้นพยายามอยู่กับกรรมฐานของเราไปพอจิตมันหลงเราก็รู้จิตมันหลงเราก็รู้ไปอย่างตอนนี้มันหลงคิดแล้วพอจิตมันหลงคิดก็รู้นะแต่ถ้าเราไม่มีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่เลยนะเวลามันหลงคิดนะมันจะหลงนานของหนูมันยังช่างหลงอยู่นะเพราะงั้นเวลาทำกรรมฐานแล้วจิตหลงเนี่ยให้รู้ทันว่าจิตหลงรู้บ่อยๆต่อไปสติมันจะเกิดพอหลงปุ๊บมันจะรู้ปั๊บเลยรู้ได้อัตโนมัติค่อยๆฝึกไปนะใจยังไม่ค่อยมีแรงฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวกำลังมันเพิ่มเองต่อไป
หมายเลข69ค่ะหลวงพ่อเคยให้การบ้านไปดูใจที่หงุดหงิดเพิ่งจะรู้สึกว่าดูได้ดีขึ้นในปีนี
้
ตอนเช้าเดินจงกรมประมาณ1ชั่วโมงและสวดมนต์อีกครึ่งชั่วโมงตอนเดินจงกรมจะท่องพุทโธและดูกายที่เคลื่อนไหวเมื่อรู้ว่าเผลอจะกลับมาดูที่กายเวลาสวดมนต์จะมีอาการง่วงและเคลิ้มถี่มาก จะหลงเข้าไปในเรื่องที่ไหลเข้ามาและจะรู้สึกตัวได้ต่อเมื่อไหลเข้าไปในเรื่องนั้นๆแล้วจึงลืมตาขึ้นและสวดมนต์ก็จะดีขึ้นมากค่ะระหว่างวันจะพยายามท่องพุทโธและดูกายที่เคลื่อนไหวแต่จะทำไม่ค่อยได้จะหลงนานจะรู้ตัวดีต่อเมื่อเวลาเศร้าหมองเสียใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่เศร้าหมองก็จะเผลอยาวหนูมีอะไรที่ต้องปรับปรุงขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะ
ที่พูดมามันก็ปกตินะเนี่ยเวลาเศร้าหมองจิตมันมีโทสะมันก็ดูง่ายเวลามันสบายจิตมันมีราคะมันก็ดูยากอย่างที่หลวงพ่อสอนตะเกียบนี้มันอยู่ที่ชั่วโมงบินของเรานะแต่อย่าทำด้วยความโลภทำกรรมฐานถือว่าปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาอะไรทั้งสิ้นนะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไปแล้วก็เคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวใช้ร่างกายช่วยนะดูจิตอย่างเดียวไม่พอจิตมันจะหลงง่ายงั้นหากรรมฐานที่ใช้ร่างกายกระดุกกระดิกอะไรเงี้ยกวาดบ้านถูบ้านทำงานอะไรเงี้ยนะเคลื่อนไหวไปเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนรู้ไปมันจะได้ไม่หลงยาวถ้าไปใช้กรรมฐานที่ละเอียดอย่างสมมติใช้ลมเงี้ยเวลาหลงนี่หลงนานเลยมันละเอียดไปงั้นใช้ร่างกายมาช่วยนะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆนั่งขยับไปก็ได้ร้อนๆ นั่งพัดนั่งพัดรู้สึกไปพอพัดแล้วมันเผลอๆนะก็เตือนตัวเองเฮ้ยหลงแล้วนี่หว่าก็มาพัดต่อไปสบายๆแล้วมีสติรู้เวลาพัดอย่างนี้นะเราจะเห็นกระทั่งธาตุได้นะถ้าสติเราเร็วอ่ะเวลาเราพัดอย่างนี้มันรู้สึกเย็นพอพัดมันผ่านไปแป๊บหนึ่งลมมันหยุดนะมันร้อนขึ้นมาอีกแล้วเห็นธาตุมันเปลี่ยนแปลงนะธาตุไฟเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยแต่อันนี้ทำยากหนูแค่ว่าเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกไปใช้ร่างกายเป็นหลักเลยนะเอาจิตเป็นหลักเนี่ยยังดูไม่ไหวมันละเอียดเกิน
หมายเลข73ค่ะคนสุดท้ายค่ะขอการบ้านที่เป็นแนวทางของตัวเองเพราะเพิ่งเริ่มปฏิบัติเป็นคนฟุ้งบ่อยๆและมีโทสะค่ะ
บริกรรมไปนะเมตตาคุณังอรหังเมตตาจำได้ไหมบริกรรมไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างบริกรรมไปเรื่อยๆจำได้ไหมไปทำนะแล้วสมาธิมันจะเกิดใจมันจะร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาพอใจเรามีความสุขมีสติรู้ว่าใจมีความสุขใจมันมีโทสะขึ้นมารู้ว่ามันมีโทสะมันมีโทสะแล้วมันมีความทุกข์ขึ้นมารู้ว่ามีความทุกข์มีความทุกข์แล้วอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หายเนี่ยดูมเป็นช็อตช็อตช็อตไปบริกรรมไปจะได้ไม่หลงยาวจิตจะได้มีพลังฝึกนะไม่ใช่ว่าพอเลิกเรียนออกไปจากหลวงพ่อแล้วก็ปล่อยใจฟุ้งซ่านกี่ปีมันก็ไม่พัฒนาหรอกหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อไม่เคยหยุดภาวนาทำตลอดนะมันถึงพัฒนาได้นานๆทำทีอะไรเงี้ยไม่พัฒนาหรอกสละชีวิตของเรานะถวายพระพุทธเจ้านะไม่ใช่บอกให้เราไปตายนะหมายถึงเตือนตัวเองว่าชีวิตนี้เราเกิดมาเนี่ยเพื่อยกระดับใจตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้เป้าหมายของชีวิตเราก็จะไม่เอ่อระเหยไม่ประมาทไม่หลงลืมงานหลักของเรางานหลักของพวกเราชาวพุทธก็คือการฝึกอบรมจิตใจนะไปสู่ความพ้นทุกข์งานรองของเราก็คือการทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวทำหน้าที่พลเมืองอะไรอย่างนี้ไปแยกให้ออกงานอะไรเป็นเครื่องอาศัยอยู่กับโลก งานอะไรเป็นงานที่สำคัญที่สุดที่จะพาเราพ้นโลกไปพ้นจากทุกข์ไปโลกไม่มีอะไรโลกมีแต่ทุกข์ก็ฝึกไปพอเราเตือนตัวเองรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วมันจะไม่ขี้เกียจละเลยการปฏิบัติพวกละเลยการปฏิบัติก็คือพวกประมาทบางคนรอจนแก่นะคิดว่าแก่แล้วจะมาภาวนาแก่แล้วภาวนายากจะเดินจงกรมก็เดินไม่ไหวจะนั่งสมาธิก็ปวดหลังปวดไหล่จะทำอะไรก็ไม่สะดวกจะดูจิตก็เคลิ้มง่ายว่านั่งปุ๊บหลับปั๊บไม่อย่ารอจนแก่ชีวิตตอนนี้ยังมีแรงอยู่ก็รีบภาวนาก่อนเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเล่าให้ฟังว่าตอนท่านหนุ่มๆเนี่ยท่านก็มาบวชทีแรกกะบวชชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็อยากศึกอยากศึกเนี่ยท่านใช้แบบต่ออายุราชการนะต่ออีกปีนึงนะต่ออีกสองปีนาอะไรเงี้ยอยู่มาเรื่อยๆเนี่ยท่านค่อยๆฝึกตัวเองนะยากลำบากไหมก็ยากลำบากไม่ได้ต่างกับพวกเราฝึกตัวเองไปเรื่อยๆมาอดทนสุดท้ายก็ดีขึ้นเรื่อยๆใจก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆถ้าเราปล่อยเวลาให้หมดไปสิ้นไปนะถึงเวลาแก่เนี่ยลำบากครูบาอาจารย์องค์นั้นนะท่านบอกว่าทีแรกท่านคิดว่าอายุเยอะๆแล้วค่อยบวชเสร็จแล้วท่านนึกได้ว่าเวลาเราจะถวายของอะไรกับพระเนี่ยเวลาเราถวายของกับพระเนี่ยเราต้องควรจะเลือกของที่ดีที่สุดไปถวายเลือกของที่ดีที่สุดถวายงั้นถ้าเราจะถวายการปฏิบัติเนี่ยเราถวายเวลาที่ดีที่สุดเวลาที่ดีที่สุดของเราคือเวลาที่ยังมีแข็งแรงอยู่มีเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ถ้ารอว่าเดี๋ยวแก่แล้วค่อยภาวนาเนี่ยคล้ายๆเอาของเหลือของใกล้เน่าแล้วมาถวายพระนะได้บุญน้อยนะท่านนี่ก็ช่างคิดของท่านเลยงั้นเราถวายซะตั้งแต่ยังแข็งแรงนะถวายให้พระก็คือตั้งใจปฏิบัติเป็นพุทธบูชาทุกวันปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปล่วงไปทุกวันทุกวันผ่านวันผ่านเวลาไปเนี่ยกำลังของเราจะยิ่งตกการภาวนาจะยิ่งยากลำบากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนคนนะปีนภูเขาหรือพายเรือทวนน้ำอย่างเงี้ยพายไปยังแข็งแรงอยู่ว่าตอนนี้แวะชมดอกไม้ริมทางก่อนอย่างเงี้ยนะชมอยู่นานแล้วค่อยไปพายต่อมันเหมือนตอนหนุ่มสาวมีแรงเนี่ยมันต้องจ้ำขึ้นไปต้นน้ำให้ได้เลยนะไม่ใช่รอจนแก่หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วจะไปลุยไปให้ถึงต้นน้ำมันไปไม่ถึงกำลังมันไม่พองั้นถ้าเรายังคิดว่ารอแก่แล้วค่อยภาวนาเนี่ยเราประมาทอย่างยิ่งเลยนะพวกหนึ่งไม่ได้แก่พวกหนึ่งได้แก่แต่ไม่มีแรงแล้วเอาตั้งแต่ตอนที่ยังแข็งแรงนี่แหละถวายของที่ดีที่สุดให้พระพุทธเจ้าคือเอาความเป็นหนุ่มสาวที่แข็งแรงเนี่ยเอาพลังของเราเนี่ยมาพัฒนาตัวเองใช่เอาพลังของเราไปหลงโลกเชิญ